Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Applaw sinjuri għal banda San Giuseppe illi taħt direzzjoni ta' Sur Mas Direttur Maestro Franky De Bono, grazzi ħafna. Fetħet dan il-programm mużikali b'silta kontemporanja Firework tal-kantanta popolari Amerikana Katy Perry. Nieħdu din l-okkażjoni lejla sabiex nilqgħukom għal din l-attività. Insellem lill-Onorevoli Ministru għal-Għawdex, Clint Camilleri, deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra, l-Arċipriet u l-Kleru tal-Parroċċa ta' Insilem, l-Sindku u l-Kunsilliera, President tas-Soċjetà u lilkom hawn preżenti illi oġobkom tingħaqdu magħna f'din il-lejla sajfija hawnhekk fil-Pjazza Ewlenija ta' Insilem.
Insellem ukoll l-Elio l-semmija ta' Radio Lauretana illi mill-qrib u mill-bogħod qegħdin isegwu dan il-programm mużikali. Din is-serata tal-lejla qed tara r-ritorn tal-programm mużikali fuq dan it-terrazzin spazzjuż quddiem is-sede tal-banda tagħna. Kif qal tant tajjeb l-Arċipriet il-bieraħ, din nistgħu nsejħula l-festa tal-mirakli u hekk hu. Għax f'temp ta' ftit ġimgħat, il-poplu ta' jinsilem ingħaqad fi sforz wieħed sabiex tiġi ċċelebrata festa kif tixraq wara nuqqas ta' sentejn minħabba l-pandemija.
Għal l-organizzazzjoni tal-kunċert tal-lejla, il-Banda San Giusepp sabet l-appoġġ tal-Ministeru għal-Għawdex, tal-Direttorat tal-Kultura fiħdan l-istess Ministeru u tal-Kunsill Lokali ta' Insilem.
Mela wara dik l-introduzzjoni insejħu l-Istur Mas Direttur Maestro Franki De Bono sabiex jieħu id-direzzjoni tal-Banda illi set waslinna żewġ siltiet li kienu ferm popolari fis-snin 60. Hey Baby ta' Bruce Cobb u Margaret Chanel u il-March The Great Escape mill-film mitiku li ġib l-istess isem bl-attur Steve McQueen fil-parti prinċipali.
Għalikom sinjuri il-Banda San Giuseppe. Il-banda s-sasser twaslinna varjeta ta' siltiet mużikali. L-ewwel illi ser nisimgħu hija Crocodile Rock tal-kantant leġġenda Ingliż Sir Elton John. Wara il-banda tagħtina Shake It Off tal-kantanta pop Taylor Swift. Il-banda mbagħad ittemm din il-parti bil-ballad Evermore mill-film ta' Walt Disney Beauty and the Beast.
Thank you.
imiss issa li nsejħu lill-assistent Surmast Maestro Anthony Galia sabiex jieħu f'idejh il-bakketta. U taħt id-direzzjoni tiegħu il-banda ser issemmalna Let It Be tal-grupp The Beatles minn Liverpool. Il-banda mbagħad teħodna fil-pajjiż ġartana, l-Italja, u mir-repertorju ċelebri tal-kantant Domenico Modugno nisimgħu Volare. Mela f'idejk Maestro Galia, Let It Be u Volare.
Thank you.
Proset emmek u grazzi Maestro Galia. Qabel ma ngħaddu għall-parti li jmiss, tajb li nwasslu aġġornament dwar il-ħidma tal-aqda mużikali San Giuseppe matul ix-xhur illi għaddew. Ħafna minnkom kellkom l-opportunità illi taraw ix-xogħol fl-injam illi ġie konkluż fuq l-ewwel pannew tal-planċir il-ġdid. Bl-esperjenza pożittiva miksuba, il-banda tħares il-qudiem sabiex matul din is-sena illi ġejja tkompli tibni dan il-proġett ambizzjuż u importanti. Apparti dan ix-xogħol ġie fit-tmiem ukoll ir-restawr tal-faċċata tal-każin. Bit-tqejjid taz-zoklatura tal-irħam mal-parti li tħares għal fuq il-pjazza 10 ta' Diċembru.
Intant bi pjaċir inħabru illi nhar il-Ħadd f'jum il-festa se jingħaqdu mal-banda sitt bandisti aspiranti. Noel Azzopardi u Maria Francesca Mifsud fuq klarinet, Joseph Attart fuq il-kornu u Francesco Abela, Jerome Healy u Gilbert Cicluna fuq snare drums. Il-banda tilqal dawn il-bandisti ġodda fiħdan il-familja tagħha u tħares il-qudiem sabiex flimkien mal-allima u l-ġenituri niċċelebraw is-suċċess miksub f'serata speċjali li se tinżamm aktar tard għalihom din is-sena, però naħseb li l-lejla ħaqhom tassew ċaċċipa
dawn il-bandisti. L-għalija fi ġodda, eh? Dak jawgura tajjeb ħafna l-futur tal-banda tagħna.
Ekku il-futur.
Illum jaħbad ukoll l-10 anniversarju minn meta l-banda San Giuseppe żanżnet l-arkivju mużikali. Meraviglia ta' xogħol f'injam li għal dejjem ser jospita il-patrimonju mużikali tal-banda. Matul dan id-diċenju kenna l-unur nilqgħu eluf ta' uċin Maltin u Barranin li l-kol kellhom kliem ta' tifħir għal dak li irnexxiela tagħmel il-banda tagħna 10 snin ilu.
Jien
u int konna hawnhekk, preżentajna wkoll dakinhar.
Ekku, nirringrazzjaw il-bambin. Qed nikbru lelhom.
Nikbru wara l-oħra. Kompli.
Għadna żgħażha. Bixxira għalhekk illi mis-sena 2012 nisimgħu s-silta popolari Stronger tal-kantanta Amerikana Kelly Clarkson. Din il-parti kontemporanja tkompli b'verżjoni tad-diska popolari Born to be Wild. Tal-band rock Steppenwolf. Poker Face tal-Lady Gaga tala din il-parti.
Fidejk
Maestro De Bono.
Proset emmek għal-darbohra l-bandatana ta' dawn is-siltiet mużikali li qed taqsam magħna propju l-lejla. Ħankomplu bil-programm tagħna mela għalkemm minn ħal-qormi il-bandist Stefan Mikallef jista' jitqies bħala bandist regolari tal-banda tagħna. Għal din l-okkażjoni is-sur Mikallef xtaq jagħmel preżentazzjoni ta' March Brews, il-li ju jiet joffri brigal għal-banda tagħna. Mija u kollu xek seri konna li xaħattijħor.
Iva sejjenaqat il-kollega tijaw is-sur Lucio Saliba li minnaħa tijaw sej prezenta Marċ Funebru.
Mela, nistidnu l-president tal-aqda muzikali tana San Giuseppe Struġino Kawki biex jiġi ħdejna ħalli kun jista' jirċievi dawn il-marċijiet. Is-sur Mikallef u is-sur Saliba. Ela uġinu ħdejna. Nistednu jiġu hawnhekk għal din il-prezentazzjoni. U grazzi ħafna ta' din l-għotja ta'kom bris il-banda tagħna.
Ekku. Nagħtu għom applaws, sinjuri.
Grazzi ħafna, eh?
Grazzi ħafna ta' il-saħħiba tagħhom.
Dan huwa l-ewwel marċ jismu Anġlu għas-sema, Marċ Funebru. Konna ma' minnieħ għall-tifel taħija li kien minn ta' 5 snin, 11 sen ilu. U din dan huwa l-ewwel banda uċija li ħadet dan il-marċ. L-ewwel banda uċija insielhom inni niġi hawnhekk jien 30 sena. U dan il-marċ dan jeħ bħala banda ta' San Bastian, il-banda jismu Banz, l-isem tal-Banz huwa banda armar nar u żgħażagħ. Allura, jiena Stefan ħassejn artieġa li intu ħrigal ukoll lis-soċjetà hawnhekk.
Grazzi.
Proset.
Jino Stefano Gol ħassejna l-intugom rigal biex jizzommu għas-soċjetà rigal sabiħ ħafna nispera li joġġob il-kulħadd.
Mela ġinu, ħanżom dawn jiena u iftħu inti mhux hekk. Hekk sewwa xira. Iftaħ hemm ħa naraw. Ġibla. Ok. Kollox bil-galbu jagħmel Struġino.
Iva.
Iva. Ekku. Niċċajtaw ta'.
Prosit. Fl-istess ħin naraw l-għaqda u ġveru bejn is-soċjetajiet tagħna mużikali.
Proset, proset tassew.
Min tal-ġest dan huwa tassew ħajb apprezzat fil-kamra tal-arkivi tagħna, fil-kamra tal-kumitat, għal tiskira tal-liberija tagħna magħkom, l-statwa tal-artistika tal-Madonna tal-Loreto kif ukoll sbuħija li għandna mal-faċċetta tal-każin u l-arma tal-każina.
Grazzi ħafna ħbieb.
Jalla din il-ħbiberija bejn is-soċjetajiet tagħna tibqa' tikber.
Issa tibqa' hawnhekk, Aziz Gino Kawki, ħalli twassal il-messaġġ San Ġor kollox jintibżax.
Tant ta' fdaħ fidej biss.
Ħalli kollox fidejja. Mela fidejk Lorjetta ħalli nagħmur l-hemm dan l-affarijiet ara.
Mela sur Kawki ħalli tgħaddi il-messaġġ tiegħek tal-okkażjoni.
Grazie ħafna Lelio Loretta, natikom merba, membri parlamentari, sindku, viċi sindku kunsilliera, l-arċipret il-kleru, il-sħabi tal-komitat, il-bravi bandisti tagħna, sur Masrijiet, membri u poplu ta' insielhem. Żgur li dall-aħħar sentejn kellna l-esperjenza tagħna personali tal-imbirka COVID, iżda rridu nħarsu fil-pożittività tal-ħajja. Fejn kien iktar ħin forsi mal-familji tagħna ma' dak li nħobbu, kellna ħafna affarijiet f'moħħna li ġiena ċans nagħmluh ukoll, u hekk ukoll il-banda tagħna. Il-banda ukoll għaddiet minn sfidi kbar tul dal-aħħar sentejn, il-każin tagħna li dejjem serva bħala post fejn jintaqgħu in-nies u jgħidu kelma għamel żmien twil magħluq. Il-kunċerti li l-banda ta' kienet tagħmel fil-każin ukoll waqgħu fis-silenzju. Bħal mwafqu s-servizzi li l-banda tagħna tagħti barra mir-raħal tagħna. Il-laqgħat tal-kumitat iżda komplew għalkemm b'mod virtwali kif ukoll ma laqdiet l-oħra. Iżda l-ħidma importanti tat-tagħlim tal-mużika lill-allievi speranti tagħna baqgħet għaddejja. U dan grazzi għas-surmassijiet u l-għallima u l-paċenzja tal-ġenituri u xek. Tana tas-segrifiċċju u l-paċenzja u prosit tas-sew lil-kulħadd. Kif smajtu fid-dettall iktar bl-ismijiet li din is-sena ser ikenna sitt allievi li ser iduqqu għall-ewwel darba fil-purċussjoni tal-ħadd. Dan huwa l-futur li jimlina b'kuraġġ kbir biex inkomplu immexxu din l-għaqda għażiża tagħna. Hawnhekk nixtieq nirringrazzja wkoll il-Ministeru għal-Għawdex tal-għajnuna li dejjem tagħna biex jinxtraw strumenti ġodda fosthom għal dawn l-allievi kif ukoll tal-għajnuna kbira li tagħna għal dan il-kunċert li qed intellgħu l-lejla. Grazzi. U hekk kif qed insemmi l-futur ma nistax ma nsemmix ukoll kif smajtu aktar fid-dettall dwar il-planċier meraviglia li qed nagħmlu dan ser ikun investiment fit-tul li ser nħallu għall-ġenerazzjoni ġejjiena tagħna. Kif smajtu saret l-ewwel penewa li dik qatt trid timtela bl-arti u bl-iskultura u nisperaw kif dejjem sibna mill-poplu ta' insielen fejn jara s-serjetà kif dejjem għamilna kif smajtu 10 snin ilu żanżanna l-arkivju din il-faċċata b'dinna l-każin ta' taħt fuq dejjem sibna l-għajnuna tal-poplu ta' insielen u żgur li se nsibu l-għajnuna fuq dan il-proġett kbir li għandna f'moħħna. Għalhekk rridu nħarsu l-qudiem kuraġġ. Il-veru l-pandemija ġabet sfidi kbar u hekk ma nqogħdux attenti jaf li jkun ta' detriment għal ħafna qdiet mużikali li għandna f'pajjiżna. L-ispejjeż dejjem qed jolew ta' servizzi anke tas-servizzi tal-bandisti barranin. Iżda wkoll bafsa taqal fin-nuqqas ta' volontorjat anke fl-għaqda tagħna u fl-għaqdiet oħra. Qed jinħass qawwi wkoll. U dan jirrikjedi aktar sagrifiċċju għal dawk li jinsabu jmexxu u jagħtu sehem fil-banda tagħna. Kif qed insemmi dan kollu, jien personalment naħseb li hawn ħafna nies ma jirrealizzawx kemm sagrifiċċju jagħmlu pereżempju l-bandisti bravi tagħna speċjalment fil-festa tagħna għad unur il-Madonna tal-Loreto. Kemm intopp insibu anke l-membri tal-Kumitat tal-Kummissjoni Banda biex kollox jimxa ħarir. Il-banda hija l-qalb tal-festa tagħna. Immaġinaw biss kieku fir-raħal tagħna m'għandniex il-banda San Giuseppe. Kemm jolew aktar l-ispejjeż, kemm aktar u ġieħ taras biex issibbanet biex jiġu jdoqqu fil-festa sabiħa tagħna. Il-banda tagħna dejjem kienet fuq quddiem biex dejjem tirrenja l-għaqda is-slim u l-prosperità fost l-għaqdiet l-oħra u speċjalment mal-parroċċa tagħna. Nagħmel appell ġenwin minn hawn biex napprezzaw il-ħidma li l-banda tagħna tagħmel fir-raħal tagħna, biex forsi ngħidu kelma inqas li tista' tweġġa' u tagħmel ħafna ħsara u xek. Lil-min imexxi iżda hemm bżonn li lil-min imexxi iktar imleħ bil-kuraġġ anke dan jirriki dan qed ngħidu wkoll għall-laqdiet l-oħra li għandna fir-raħal tagħna. Nibżaw għalihom għax dawn niftakru huma kollha fuq għaqda volontarja. Il-festa ta' din is-sena żgur li ssir saħħaq l-għaqda li għandna bżonn fir-raħal tagħna. Il-festa ta' sfidi kbar, kif qal proprjament aħna ġibriet il-bieraħ, għal parroċċa tagħna li trid tiġbor u tikkordina l-infiq kollu tal-festa li hemmx ħaġa faċli li torganizza festa tal-kobor kif nagħmlu aħna. Il-banda tagħna iżda dejjem taħt is-sem kollu tagħha għal preparazzjoni tal-festa kif ukoll biex ikollna festa mill-aqwa. Nagħlaq biex minn hawn irringrazzja lil kull min ta' sem biex din is-sena jkollna festa sabiħa lill-Arċipretu l-Kleru, lil kunsill lokali tagħna tal-għajnuna kbira li ta' anke biex proprjament issir il-festa. U li dejjem sibna l-għajnuna tiegħu, li l-għaqdiet kollha tar-raħal tagħna, li sħabi kollha tal-Kumitat, is-Sottokumitat, il-Kummissjoni Banda, is-Surmastrijiet tagħna tal-Paċenzja, li l-bandisti bravi tagħna, li l-membri u l-poplu n-ġenerali ta' insielem. Fl-aħħar iżda żgur mhux l-inqas li ringrazzjaw il-familji tagħna kollha tal-bandisti speċjalment tal-sħabi tal-Kumitat u tal-dawk li jagħtu x-xogħol volontarju tal-ħin li jqattgħu fl-għaqda tagħna. Grazzi ħafna.
Grazzi hemmhekk il-President is-Sur Gino Cauchi ta' dawk il-kelmtejn.
U b'dak id-diskors nidħlu għall-aħħar parti tal-programm mużikali li għandna lilkom il-lejla. Sempre Verdi hija arranġament mużikali ta' Offberg li tiġbor siltiet mill-aqwa opri liriċi tal-kompożitur Taljan Giuseppe Verdi. Wara mbagħad il-banda ser tagħtina medli Significativa il-żgur sert anqal fina lajn Selmiżi emozzjoni kbira.
Alfred Rapa, a medley to his songs. Żgur illi il-memorja tal-mibki kantant ta' Inselmiż Alfred Rapa għadhom ħajjin. Waqt illi fis-snin design konna nsegwuh fis-suċċessi miksuba festivals nazzjonali b'siltiet popolari bħal The Sun Will Shine Again, Eternal Love, The Place I Love u Il-Mitika, Ċensul Malti u Katarin. Din il-medli ġiet adattata għall-banda minn hu Alfred, il-bandist Emmanuel Rapa.
Il-banda San Giuseppe mbagħad tala il-programm mużikali tal-lum b'dik li hija meqjusa bħala l-aqwa diska ta' kull żmien, Bohemian Rhapsody tal-grupp leġendarju Ingliż Queen u l-mibki Freddie Mercury. Signori, applaus ċira u xekk
il-banda tagħna San Giuseppe.
Thank you. xarajn oħra hija jgħalaq fis-snin mejjet. Qed inħissni xi toqgħod li ħa nagħmel bil-parti. Aħfru li jekk niżbalja. Nisperaw li hija tal-inqas japprezza l-iskurs li għandek. Grazzi.
Kulħadd jgħid li kien miraklu bil-fors kienu għad-disin min dak xejn ħanut tal-ħedu ċensu Katarin rabew 22 Katarin ġiflet l-bulta Katarin kebbesinnar Katarin iftaħ id-dieqa jisaħal li joħroġ id-doħħan Toni tana tani kina turmar il-belt bil-mixi Lanċi deja uħra s-siħa lanċi għamara l-bibwaraj
fly to the place I love.
Grazie al Sir Mast, grazie al Wanda, grazie a Eiko.
Aħna nirringrazzjaw ilek Manuel, għax naf li kienet diffiċli għalik, imma prosit, arranġament sabiħ ħafna u hekk taraw meta jkun hemm naqda kemm isiru affarijiet żbieħ. Mhux fil-banda tagħna biss, ħanejt f'Malta kollha. Okej, iktar ma nkunu mgħodin ma' xulxin, iktar isir ġid u inqas ikollna problemi. Grazzi li kulħadd u prosit again Manuel.
kamil.
Proset tassew il-banda San Giuseppe illi taħtit mexxija qabli tas-surmas direttur Maestro Franky De Bono u bil-għajnuna tal-assistent tiegħu Maestro Anthony Gallia waslulna dan il-programm mużikali.
Fisem il-Kumitat nixtieq nirringrazzja lilkom mistednin distinti talli joġobkom tonorawna bil-preżenza tagħkom. Nirringrazzja wkoll lilkom il-koll hawnhekk sinjuri preżenti tal-preżenza sabiħa tagħkom u nistednukom sabiex wara tingħaqdu mal-bandisti u membri tal-Kumitat għal riċevent annwali fis-sala prinċipali.
Għaddi l-okkażjoni wkoll tal-festa laqda mużikali ħarġet ktieb li jkun fidejna aktar tard matul din il-ġimgħa. Tal-aħħar mhux l-inqas insellmu l-issemmija kollha ta' Radio Lawretana illi segwew dan il-programm mużikali kemm fuq ir-radju u kemm permezz ta' l-internet.
Tajjeb illi ngħidu wkoll Elio illi dan il-ktieb illi issa ilu nieqes għal dan l-aħħar sentejn hux vera illi toħroġ is-soċjetà tagħna jitqassam fid-djar però min jixtieq jagħti l-kontribut tiegħu.
Donazzjoni tkun apprezzata.
Ekku, donazzjoni tot.
Fl-aħħar nett nawguraw il-kumplament tal-festa tajba l-kulħadd u l-lejl it-tajjeb, sinjuri.
Grazzi talli kontu magħna, lejl it-tajjeb, grazzi l-Elio.
Lilek ukoll Orietta.